Ben, comme je disais lundi passé, il faut patienter avec les drosses qui vont suivre un peu. C'est pour que vous appreniez un petit peu comment on peut gérer les divergences des ulama et ne pas être un peu perdu dans les paroles du ulama, un qui dit comme ça et un comme ça, et on ne sait pas, entre beaucoup de gens, ils disent je ne comprends plus rien à cet islam, chacun ce qu'il dit. Là, on essaye quand même de vous donner quelques exemples de divergence et comment la personne musulmane qui cherche vraiment comment adorer Allah Azzawajal, comment il peut voir dans ces divergences et voir laquelle la parole la plus proche de la vérité. Et donc, comme a dit l'Ikhwa ou l'Akhawat, خصكم تصبروا وهاد الاقوال وهاد الشيء مثلا ولا سيما هاد القضيه وغير القضيات اخرى اللي فيها خلاف بين العلماء واختلفوا فيها العلماء. بعض الناس كيكون شويه يعني ما عارف ما يقول، كيقول هاد العلماء شي كيقول هكذا وشي كيقول هكذا وما عرفناش شنو غنديروا، فكنقول هذا ماشي مشكل، فقط خصكم تسمعوا مزيان الاقوال ديال العلماء وطلبوا من الله عز وجل يوري لكم الصواب من الأقوال دول العلماء، وماشي أن ديك الخلافات هي اللي غتوقف لكم في التعلم باش تعلموا الدين ديالكم، بل العكس، أن ديك الخلافات إلا بقيتي كتمرن عليها، يعني كدير التمارين وكتحاول تفهم القول نتاع الاختلاف، كيكون ديك الساعة عندك شي حاجة ديال الفهم من الإسلام أكثر. إذا غادي نستمروا في الكلام اللي قلنا الخميس الاثنين اللي فات، واللي ما غادي نكملوا على النص الباقي ان شاء الله باذن الله. ان الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور انفسنا ومن سيئات اعمالنا، من يهديه الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له، واشهد ان محمدا عبده ورسوله. اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه، وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه. طيب، شفنا في الاثنين اللي فات، احنا باقي في الموضوع، يعني الانسان من يسجد واش يحادي اليدين قبل الركبتين او الركبتين قبل اليدين، وجبنا الاقوال بالعلماء اللي كيقولوا الركبتين قبل اليدين، منهم من باز رحمه الله والعثيمين رحمه الله والإمام ابن القيم رحمه الله، وشفنا الأدلة ديالهم. وفي الأخر ضد الدرس إن شاء الله، يعني في هذا الموضوع غادي ندير واحد اختصار لديك الأقوال باش يبين، يعني ندير واحد الخريطة لهذه الأقوال كلها إن شاء الله، باش تكون شوية واضحة للناس اللي ما استطعوش يفهموا ديك الخلافات وديك الأقوال. وكان باقي معنا الآن غادي نشوفوا الأقوال اللي قالوا اليدين قبل الركبتين، يعني العلماء اللي هضرنا عليهم نهار الاثنين اللي قالوا أنه يحط الركبتين قبل اليدين، واليوم ان شاء الله باذن الله غادي نشوفوا القول اللي قالوا اليدين قبل الركبتين. Alors je disais que la semaine passée, enfin lundi passé, on avait parlé des ulama qui ont dit que quand on descend pour la prosternation, il faut d'abord toucher les genoux avant les mains. Et parmi ces ulama qu'on a cité, il y avait Ibn al-Qayyim, rahimahullah, il y avait Cheikh al-Uthaymin, rahimahullah, et la parole aussi du Cheikh Mbaz, rahimahullah. Cela, on a pris leur argument qui disent les genoux d'abord, après les mains, et on a vu un peu leurs commentaires sur les sujets, et à la fin, inshallah, je vais faire un schéma de tout ça pour les gens qui n'ont pas bien compris ces divergences, un schéma un peu plus clair. Comme ça sera plus facile quand vous discutez avec quelqu'un, parce que tout ça, c'est comme le frère il a dit, on vient dire tel imam a dit. mais argumenté, on ne sait pas. Alors, on ne sait pas si c'est vrai ce qu'il a dit ou pas. C'est pour ça, vous devrez quand même tenir un petit peu et ne pas dire Abu Shayma a dit. Non, vous dites, les ulama, ils ont dit, et voilà leur argument. Et c'est pour ça, toujours à la fin, je fais un petit schéma pour, si vous n'avez pas retenu tout, vous allez simplement dire le schéma que je vais dessiner à la fin du cours, Inch'Allah. Aujourd'hui, on va voir les arguments des ulama qu'ils ont dit qu'on doit toucher les mains avant les genoux. Parmi ces ulama, on avait dit Ibn Hazm dans son livre, le fameux livre Al-Muhalla. Après ça, on va voir aussi le Sharh d'Al-Mubarak Fouri dans Tuhfat Al-Ahwadi. Et on va voir aussi l'imam, le Sheikh Al-Albani, rahimahullah, dans son livre Tamam Al-Minnah. On va commencer, Inch'Allah, par Ibn Hazm. غادي نبداو ان شاء الله بالقول نتاع ابن حزم. كلام صغير ماشي طويل بزاف، وحاولت ندير المجهود ديالي باش نختصر الاقوال. ابن حزم في المحلى في الجزء الثالث في الصفحة 128 المسألة 456 مسألة: وفرض على كل مصلي أن يضع إذا سجد يديه على الأرض قبل ركبتيه ولا بد. إذا ابن حزم كيقول المسألة فرض، إذا هو كيجعل هذا واجب وفرض. فرض على كل مصلي أن يضع إذا سجد يديه على الأرض قبل ركبتيه ولا بد. لأن عرفت القول نتاع ابن تيمية قال يجوز يدير هادي او هادي. وغادي يقول الحديث الان: حدثنا عبد الله بن ربيع ثنا عمر بن عبد الملك الخولاني، حدثنا محمد بن بكر البصري، حدثنا ابو داود، حدثنا سعيد بن منصور، حدثنا عبد العزيز بن محمد هو الدراوردي، ثنا محمد بن عبد الله بن الحسن بن الحسن بن علي بن ابي طالب عن ابي الزناد عن الأعرج عن أبي هريرة قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا سجد أحدكم فلا يبرك كما يبرك البعير، وليضع يديه قبل ركبتيه. فإن ذكر ذلك ما حدثناه حمام بن أحمد ثنا عباس بن أصبغ ثنا محمد بن عبد الملك بن أيمن، حدثنا أحمد بن زهير بن حرب، حدثنا العلاء بن إسماعيل، حدثنا حفص بن غياث عن عاصم الأحول عن أنس بن مالك قال: رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا دخل في الصلاة فإذا انحط للسجود سبقت ركبتاه يديه. دونك ابن حزم إلبي دون المسألة 456, il dit, il est obligatoire sur tout prieur, quand il va descendre pour la prosternation, qu'il touche ses mains avant les genoux, c'est-à-dire qu'il dépose les mains par terre avant les genoux. Il ramène le hadith de Abu Huraira: إذا سجد أحدكم فلا يبرك كما يبرك البعير وليضع يديه قبل ركبتيه. Il ramène le hadith qu'on a cité auparavant, que quand quelqu'un, le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit, quand quelqu'un veut se prosterner, qu'il ne descende pas comme le chameau et qu'il dépose les mains avant les genoux. Ibn Hazm ramène un autre hadith. Il dit, si on dit, qu'est-ce qu'on va faire avec le hadith qui a été raconté et rapporté par Anas ibn Malik, qu'il dit, رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا دخل في الصلاة فإذا qu'est-ce qu'on va faire avec le hadith? Il dit de Anas ibn Malik, il dit: j'ai vu le prophète صلى الله عليه وسلم quand il rentre dans la prière et qu'il veut faire le sujoud, il touche les genoux avant les mains, c'est-à-dire le contraire. Le hadith de Anas encore, c'est le contraire de hadith de Abu Huraira, c'est-à-dire le hadith de Anas correspond au hadith de Wa'il. Avant d'aller voir le reste, on va voir le commentaire de Mohamed Shakir, celui qui a fait la correction, quelques corrections des hadiths d'Ibn Hazm. Il dit sur le hadith de Abu Huraira, il dit Rawah Abu Daoud, Rawah Darimi, Tirmidhi, Nasa'i, Bayhaqi, وهذا إسناد صحيح محمد بن عبد الله بن الحسن هو النفس الزكية وهو ثقة وقد أعل البخاري الحديث بأنه لا يدري هل سمع محمد بن الزناد أو لا وهذه ليست علة وشرط البخاري معروف لم يتابع عليه أحد وأبو الزناد مات سنة 130 بالمدينة ومحمد مدني أيضا غلب على المدينة ثم قتل في سنة 145 وعمره 54 سنة فقد أدرك أبا الزناد طويلا وقد روى الحاكم والبيهقي من حديث الدراوردي عن عبيد الله بن عمر عن نافع عن ابن عمر أنه كان يضع يديه قبل ركبتيه وقال كان النبي صلى الله عليه وسلم يفعل ذلك وصححه الحاكم على شرط مسلم ووافقه الذهبي ونسبه الشوكاني أيضا إلى الدارقطني وصحيح ابن خزيمة وروى الطحاوي الحديثين حديث أبي هريرة وحديث ابن عمر. Donc le commentaire il dit que Mohamed Shakir dit le hadith de Abu Huraira le hadith authentique. Dans la chaîne de transmission, il y a Daoudi et il y a Mohamed ibn Abdullah, qu'on l'appelle An-Nafs al-Zakiyah. Il dit, ces deux personnes sont fiqa, on prend leur hadith. Par contre, il dit ce que le Bukhari a dit, qu'on ne sait pas si An-Nafs al-Zakiyah, il a entendu quelque chose de Abi Zinad. Vous savez bien que la règle de Cheikh al-Bukhari, de Imam al-Bukhari, rahimahullah, pour que le hadith soit authentique, il faut que la personne qui rapporte un hadith sur quelqu'un d'autre, qu'il doit l'avoir rencontré. Et cette règle n'est pas prise par les autres ulama, c'est simplement la règle de l'Bukhari, comme quoi que le hadith, pour qu'il soit authentique, il faut que la personne dise que j'ai rencontré la personne. Par contre, les autres muhaddithin musulmans et les autres, de Mamo qu'il a vécu dans le temps de la personne sur laquelle il a rapporté le hadith et qui a possibilité qu'il l'a rencontré. Et bien, Hanaya, qu'il m'a dit que le hadith, qui a dit Mohamed Shakir, que le hadith Abu Huraira, hadith sahih, ou Draourdi, ou Nafs Zakiya, huma thiqa, amma ta'lil al-Bukhari, li Nafs Zakiya, wa shilqa, أبا الزناد أو لما القاشي هذه فقط هي أصلها البخاري عنده بالحديث باش يكون صحيح يكون لابد أن الشخص تلقى مع ذاك اللي خاد عليه الحديث يعني الشيخ دياله ولكن هذا القضية هذا التأصيل غير موجود عند العلماء الآخرين عندهم فقط إذا عاش في الوقت دياله فخلص إذا قال حدثنا أو سمعت إلى غير ذلك فالحديث صحيح أما الحديث الثاني لكي يقول فيه الحديث نتاع أنس رضي الله عنه لكي يقول سبقت ركبتاه يديه يعني الركبتين كيسبقوا اليدين على حسب حديث أنس كي يقول محمد شاكر على هذا الحديث هذا رواه الحاكم وعنه البيهقي من طريق العباس الدوري عن العلاء بن اسماعيل العطار وصححه الحاكم على شرط الشيخين ووافقه الذهبي وقال البيهقي تفرد به العلاء بن اسماعيل وقد أخطأ الحاكم في تصحيحه فإن العلاء هذا مجهول كما قال ابن القيم في زاد المعاد ونقل ابن حجر في لسان الميزان عن أبي حاتم أنه أنكر هذا الحديث وحكى عن الدار قطني أنه أخرجه وقال أن العلاء تفرد به، ثم قال ابن حجر وخالفه عمر بن حفص بن غياث وهو من أثبت الناس في أبيه، فرواه عن أبيه عن الأحمش عن إبراهيم عن علقمة وغيره عن عمر موقوفا عليه، وهذا هو المحفوظ والله أعلم. Dans le deuxième hadith, il dit que le hadith de Anas n'est pas authentique et il est faible à cause parce que il y a dans la chaîne de transmission de hadith de Anas qu'il a dit il a vu le prophète déposer le genou avant les mains, il y a dans la chaîne de transmission Ad-Duri anil Allah, c'est-à-dire l'Allah ibn Ismail al-Attar, et celui-là il est majhoul, il est inconnu ou faible, alors le hadith n'est pas pris en considération. إذا الحديث نتاع أنس بن مالك وغادي نشوفه من بعد، إذا الحديث نتاع أنس بن مالك هو ضعيف بسبب أن في السند العلاء بن إسماعيل العطار. كيقول نرجع لابن حزم كيقول قلنا هذا لا حجة فيه لوجهين، يعني حديث أنس بن مالك اللي كيقول سبقت ركبتاه يداه كيقول ما فيه شيء دليل لسببين، السبب الأول أنه ليس في حديث أنس أنه عليه السلام كان يضع ركبتيه قبل يديه، وإنما فيه سبق الركبتين اليدين فقط، وقد يمكن أن يكون هذا السبق في حركتهما لا في وضعهما فيتفق الخبران، والثاني أنه لو كان فيه بيان وضع الركبتين قبل اليدين لكان ذلك موافقا لمعهود الأصل في إباحة كل ذلك، ولكان خبر أبي هريرة واردا بشرع زائدة رافع للإباحة السالفة بلا شك، ناهية عنها بيقين، ولا يحل ترك اليقين لضمن كاذب، وبالله تعالى التوفيق. ابن حزم في الحديث أنس et qu'on a vu qu'il n'est pas authentique, c'est un hadith faible, comme le hadith de Wa'il. Alors, rappelez bien, on a le hadith de Wa'il, qui n'est pas authentique, et on a le hadith de Anas maintenant, qui lui aussi n'est pas authentique. Il dit, Ibn Hazm, même ce hadith qu'il dit, dans le hadith de Anas, qu'il dit, j'ai vu le prophète, ses genoux dévancent ses mains. Écoutez bien le hadith. Le hadith dit, les genoux, j'ai vu le prophète quand il descend pour le sujoud, ses genoux devancent les mains. Ibn Hazm, il dit, il n'y a pas d'argument de dire qu'il dépose les mains, les genoux. Parce qu'il dit, devancer, ça ne veut pas dire déposer. Il dit, ça se peut. Alors, si on prend le hadith, même si on dit qu'il est authentique, s'il dit, les genoux devancent, ça se peut. Les genoux devancent les mains dans le mouvement, mais ça ne veut pas dire qu'ils les touchent par terre avant les mains. C'est la position que je vous ai dit l'autre fois, que Uthaymin, il a dit, on a été chercher cette façon de dire qu'on descend tout droit, et quand on arrive par terre, on touche les mains. Je vous ai dit qu'Ibn Hazm, il a parlé de cette manière quand il a fait le commentaire sur ce hadith, c'est-à-dire le hadith de Anas ibn Malik, il dit même, si on dit que les genoux dévancent les mains, ça ne veut pas dire qu'il a touché d'abord les genoux, les genoux peuvent dévancer les mains en descendant dans le mouvement, mais quand on arrive par terre, on dépose les mains avant de déposer les genoux. Voilà pour Ibn Hazm, donc, son commentaire qu'on a cité maintenant, Inch'Allah. On va passer, bi'idhnillah, au Tuhfat al-Ahwadi. Abubama mashrahti bil-arabiya. Qulna, anna ibn Hazm, rahimahullah, kaykul al-hadith, li fih, nta Anas ibn Malik, sabakat rukbatah yadah, kaykul, ma fihsh al-dalil, li'annahu la ya'ni, سبق الركبتين اليدين لا يعني أنه كيحادي بالركبتين الأرض أولا، إنما فيه أن الركبتين كيسبقوا اليدين في الحركة، وهذه الصورة اللي حكيت لكم ديك النهار لقى في العذيمين بعض طلبه كيهودوا نيسان حتى يوصلوا للارض ويحادوا باليدين، منين جابوا هذا الشيء؟ كنشوفوا ان ابن حزم كيصرح في هذا الحديث نتاع انس بن مالك رحمه الله، كيقول الى الحديث صحيح، وحنا عرفنا الحديث انه ضعيف، ان سلق الركبتين لا يعني انها تحطم، كيقول فقط ان الركبتين كيسبقوا اليدين. احنا كنشوفوا الانسان من غيمشي السجد لا شك ان الركبتين كيسبقوا، ما غنشوفوش الانسان كيهود الركبتين ديالو باقي عاليين. فهنا الركبتين فعلا مني كيمشي يهود الانسان كيسبقوا الارض، ولكن لا يعني انهم غادي يحاديوا الارض اولا قبل اليدين، لا، يعني انه مني كيقرب من الارض الانسان فعلا ان الركبتين سبقوا اليدين، ولكن مني كيقرب الارض كيحط اليدين قبل الركبتين، وهذا اللي قلناه بتمار. زيادة كيقول لنفرض ان الحديث صحيح، كيقول ديك الساعة يمكن الانسان يقول ان هذا يجوز وهذا يجوز، ولكن في الحديث ابو هريرة رضي الله عنه وهو الصحيح جاء النهي ان الانسان يهود بحل الركبتين، وشرح الرسول صلى الله عليه وسلم بالانسان يحط يده قبل الركبتين، وهذا غادي نشوفه عود كذلك من بعد. الان غادي نشوفه في تحفة الاحوذي للمبارك فوري، كيقول عن ابي هريرة ان النبي صلى الله عليه وسلم قال يعمد احدكم فيبرك في صلاته برك البعير. وفي رواية احمد وابي داود والنسائي اذا سجد احدكم فلا يبرك كما يبرك البعير وليضع يديه قبل ركبتيه. اذا كنشوف هنا الحديث هو الحديث ابو هريرة وابو قسكي البديغ المبارك فوري دون الاكسبليكاسيون دو سو حديث. الذي قال الطربوشي، لا هذا كلام قبل ان شاء الله، قال القارئ في شرح المشكات في شرح هذا الحديث اذا سجد احدكم فلا يبرك نهي وقيل نفي كما يبرك البعير اي لا يضع ركبتيه قبل يديه كما يبرك البعير، شبه ذلك ببروك البعير مع انه يضع يديه قبل رجليه لان ركبتي الانسان في الرجل وركبة الدواب في اليد، اذا وضع ركبتيه اولا فقد شابه الابل في البروك وليضع يديه قبل ركبتيه. اذا هنا يا اسي اون فوا بيان كو المبارك فوري يدي دون سو حديث que le hadith il est bien authentique et que le hadith il explique exactement que quand quelqu'un descend pour qu'il ne fasse pas comme le chameau, il doit descendre d'abord avec les mains avant les genoux parce que les genoux du chameau se trouvent dans les pattes avant, c'est-à-dire dans ses mains. On voit bien que lui, il ne dit pas comme il a dit Ibn al-Qayyim, il a dit que les genoux se trouve dans les pattes avant du chameau. Il dit encore, donc le hadith ici, qu'il y a des gens qui ont dit que le hadith de Wa'il ibn Hajr, il lui rapporte, il dit que le hadith n'est pas authentique, au contraire le hadith de Abu Huraira, il est plus authentique que le hadith de Wa'il. Il dit wa qala al-Hafiz ibn Hajar fi bulugh al-maram wa huwa aqwa min hadith Wa'il ibn Hajar fa inna lil-awwal shahidan min hadith ibn Umar sahahahu ibn Khuzaymah wa dhakarahu al-Bukhari mu'allaqan mawqufan intaha kalam al-Hafiz wa qala al-Hafiz ibn Sayyid an-Nas ahadith wad' al-yadayn qabla al-rukbatayn arjah wa qala yanbaghi an yakun hadith Abi Hurayrah dakhilan fi al-husn ala rasm at-Tirmidhi li salamati ruwatihi 'an al-jarh. Dans ce hadith, dans ce commentaire de Mubarak Fouri, il dit le hadith, il est authentique car Al-Hafiz Ibn Hajar, dans le livre Bulugh al-Maram, il a dit que le hadith, donc de Abi Huraira, il est plus solide, il est plus authentique que le hadith de Wa'il. Il dit en plus que le hadith de Abi Huraira, il a un témoin, car le hadith, qu'on va le voir après peut-être, le hadith de Omar ibn al-Khattab, de Abdullah ibn Omar, il a dit que lui, quand il faisait sujoud, c'est-à-dire Abdullah ibn Omar, quand il faisait sujoud, il descendait d'abord sur les mains avant les genoux, et Abdullah ibn Omar, il dit, le prophète sallallahu alayhi wa sallam faisait comme ça. إذن هنا كنشوفوا أن ابن حجر العسقلاني في بلوغ المرام كيقول وهو أقوى من حديث وائل بن حجر يعني حديث أبي هريرة ولا سيما أن البخاري روى الحديث نتاع ابن عمر رواه ابن خزيمة وذكره البخاري معلقا موقوفا أي عبد الله بن عمر كان من كيسجد كيحط أولا اليدين قبل الركبتين وقال ابن التركماني في الجوهر النقي والحديث المذكور أولا يعني وليضع يديه ثم ركبتيه دلالة قولية وقد تؤيد بحديث ابن عمر فيمكن ترجيحه على حديث وائل أن دلالته فعلية على ما هو الأرجح عند الأصوليين انتهى ابن التركماني يلدي لحديث دو أبي هريرة كيلدي ديبوزي لمان avant les genoux, c'est un argument de parole. Et l'argument de parole devance toujours l'argument de geste, de le faire. C'est-à-dire, dans la règle, ils disent quand il y a une parole de prophète sallallahu alayhi wa sallam, et qu'il y a un geste de prophète sallallahu alayhi wa sallam, en général, la parole a plus d'importance que le geste, car là, c'est le prophète qui parle. Il dit alors, comme, et on avait parlé de l'qawl al-fi'l, quand on avait parlé des hadiths, quand on a cité Uthaymin et tout le reste. Il dit à ce moment-là, que le hadith de Abu Huraira, c'est la parole de prophète sallallahu alayhi wa sallam, par contre, les autres, c'est simplement, ils ont dit, on a vu, c'est-à-dire les gestes. Dans le Mubarak Fouri, il dit, on a dit que le hadith, il a eu éclab dedans. Soufna, anna, ba'd, minum ibn al-Qayyim, qal, anna al-hadith fait éclab. Ou hna gadin soufou hada min ba'd, minni gandir dik, al-shima, l'anna kan haoul m'takha, m'khtasr, bach m'antabtal shibikoum. Izan, finni haya, anna, في الكتاب دع تحفة الحواري المبارك فوري كيبين كذلك هو أن حديث أبي هريرة هو أقوى من حديث وائل ابن حجر وغادي نكمله إن شاء الله بإذن الله بالحديث أو بكتاب تمام المنة ونضفنه إن شاء الله بإذن الله أبيك الحديث de Tamam al-Minna de Cheikh Al-Albani. Dans Tamam al-Minna, c'est-à-dire quand il fait le commentaire sur Fiqh al-Sunna. Wa min kayfiyat al-hawi ila al-sujud wa al-raf' minhu qawluhu wa qad dhakara hadith wa'il al-ati qariban qala ibn al-Qayyim hadha huwa al-sahih wa lam yarwi fi fi'lihi ma yukhalifu dhalik kadha qala wa hadha an-nafy min ahwamihi رحمة الله عليه فقد ذكر هو نفسه بعد نحو صفحتين حديث ابن عمر الآتي وقال رواه الحاكم في المستدرك وقال على شرط مسلم وسكت عنه إلى يعني سكت عنه الأرناؤوط اللي دار التعليق عليه وأما تصحيح ابن القيم لحديث شريك فلا وجه له من ناحية الحديثية كما يأتي بيانه ولا من ناحية الفقهية المعارضة لحديث ابن عمر الصحيح من فعله والحديث ولحديث أبي هريرة المرفوع من أمره كما يأتي بيانه الشيخ الألباني يلدي كونت ابن القيم أغندي لحديث دوائي الأوتنتيك إساسي تنغور فطل كاردو لحديث دوائل هي دون لا شين دو ترانسميسيون هي شريك. شريك يخطئ. إذن دوي مي شريك ا راكونتي دي حديث مسلم ا راكونتي سي حديث. Et puisque Muslim a raconté des hadiths où il, dans la chaîne de transmission il y a Sharik, c'est-à-dire alors le hadith est authentique. Cheikh Al-Albani il dit non, ça c'est faux, car on trouve beaucoup chez le Hakim al-Dhahabi, ils disent que Shuraik il est bon dans la chaîne de transmission parce que on le trouve dans les hadiths de Muslim. Cheikh Al-Albani il dit non, Muslim il raconte les hadiths de Sharik quand il y a une autre chaîne de transmission. Par contre, si le hadith il est rapporté simplement avec une seule chaîne de transmission de Sharik, le hadith reste da'if. Alors il faut bien faire attention, comme il dit Cheikh Al-Albani rahimahullah, dans le hadith où on trouve Shuraik, s'il n'y a pas une autre chaîne, il y a le mutaba'a ou shahid, s'il n'y a pas une autre chaîne de transmission, à ce moment-là, le hadith il est da'if. C'est pour ça, Muslim, quand il raconte le hadith de Shuraik, il a toujours le mutaba'a, c'est-à-dire une autre chaîne de transmission. إذن هنا يا يقول الشيخ الألباني أن ابن القيم من إصحاح الحديث نتاع وائل والحديث نتاع وائل بن حجر في السند ديالو في شريك وشريك هذا يخطئ. قالوا بأن شريك الحديث ديالو صحيح لأن مسلم روى الأحاديث ديالو. كيقول الشيخ الألباني رحمه الله أن شريك هذا ما كيروي مسلم الأحاديث ديالو إلا إذا كان عنده المتابعة، أي جاء الحديث بسند غير هذا السند. يقول الشيخ الألباني رحمه الله الصواب لأن الذي ثبت عنه صلى الله عليه وسلم فعلا وأمرا، أما الفعل فمن حديث ابن عمر رضي الله عنه قال كان صلى الله عليه وسلم إذا سجد يضع يديه قبل ركبتيه، أخرجه الجماعة منهم الحاكم، وقال صحيح على شرط مسلم، ووافقه الذهبي وهو كما قال، وصححه أيضا بن خزيم وهو مخرج في الإرواء. وأما الأمر فمن حديث أبي هريرة مرفوعا بلفظ إذا سجد أحدكم فلا يبرك كما يبرك البعير وليضع يديه قبل ركبتيه، أخرجه أبو داود والنسائي وجماعة، وإسناده جيد كما قال النووي والزرقاني وقواه الحافظ بن حجر كما يأتي، وهو مخرج أيضا في المصدر المذكور آنفا. إسي الشيخ الألباني رحمه الله يلدي car la sunna du prophète sallallahu alayhi wa sallam de déposer les mains avant les genoux a été rapportée de deux manières, le geste et la parole. Vous vous rappelez bien, quand on a cité Utaymin, aussi ils avaient les arguments, le geste et la parole. Enfin non, le geste, les deux, il n'y avait pas de parole. Car le hadith de Anas, c'est le geste, et le hadith de Wa'in, c'est le geste. Par contre, dans l'argument de Cheikh Al-Albani, il dit on a le geste qui a été rapporté par Abdullah ibn Omar, que lui, il faisait les mains avant les genoux, et qu'il a dit le prophète faisait ça aussi. Et on a la parole, c'est-à-dire le hadith de Abi Huraira radiallahu anhu. J'essaye de ne pas trop lire ce que Cheikh Al-Albani, parce qu'il y a quand même beaucoup de pages là-dedans. Il dit que Ibn al-Qayyim, dans son livre, ربما قلت بالعربية ولكن مني كان قرب العربية كيجب الله أن الإخوة كيفهموا بالعربية ما كان نبغيش نعود. إذن احنا يقولنا أن الشيخ الألباني رحمه الله كيقول أن الحديث والسنة بالرسول صلى الله عليه وسلم أنه الإنسان يوضع اليد قبل الركبتين، لأن جاء فعل بالرسول صلى الله عليه وسلم، واللي شفناه أنه مروي على عبد الله بن عمر، هو نيت عبد الله بن عمر كان كيحط يده قبل الركبتين وقال بأن الرسول صلى الله عليه وسلم كان كيدير هكذا، وعندنا الأمر انتع الرسول صلى الله عليه وسلم وهو الحديث انت ابي هريره رضي الله عنه، وليس لهذا الحديثين ما يعارضهما الا حديث وائل بن حجر الذي نقله المؤلف عن ابن القيم، وهو حديث ضعيف لانه من حديث شريك وهو ابن عبد الله القاضي، وهو ضعيف سيء الحفظ فلا يحتج به اذا انفرد فكيف اذا خالف. ولذلك قال الحافظ في بلوغ المرام: ان حديث ابي هريرة هذا اقوى من حديث وائل، وذكر نحوه عبد الحق الاشبيلي، فانظر صفحة الصلاة صفحة 147. ولقد اخطأ ابن القيم في زاد المعاد خطأ بينا حيث رجح حديث وائل على حديث ابن عمر وابي هريرة، فلا يبرك كما يبرك البعير وليضع يديه قبل ركبتيه. زعم ابن القيم رحمه الله ان الحديث انقلب على الراوي وان اصله وليضع ركبتيه قبل يديه، وانما حمله على هذا زعم اخر له، وهو قوله ان البعير يضع يديه قبل ركبتيه. الشيخ الالباني رحمه الله الدي سدو حديث لو حديث دو عبد الله بن عمر إلو حديث دو أبي هريرة دو ديبوزي لي مان أفون لي جونو، إل سون بلوز أوتنتيك، إل سون أوتنتيك لو كونترير دو حديث دو وائل، باسكو دون لو حديث دو وائل إيا شريك، إلوي لي فابل ضعيف. إل دي ابن القيم إلى كومي إن إيغور de dire que hadith de Wa'il est le plus authentique parce que le hadith de Abi Huraira, il y a un lapsus dedans, il y a un renversement des paroles, c'est celle qu'on avait parlé, on n'a pas besoin de le répéter encore une fois, c'est-à-dire que Cheikh Al-Albani, il dit parce que c'est Ibn Al-Qayyim, il a fait ça, c'est parce que il a eu un mélange chez lui. Parce que pour Ibn al-Qayyim, les genoux se trouvent pas dans les mains de chameau. Et c'est pour ça qu'il a fait ce commentaire de dire que le hadith de Abi Huraira, il y a un changement de phrase, c'est-à-dire à la place de dire de déposer les mains avant les genoux, il a dit déposer les mains avec les genoux. Et ça, on va voir par après, Inch'Allah. Voilà les paroles de ces ulama. Maintenant, on va essayer de faire une on va récapituler tout le reste pour voir si on a bien compris et qu'on a bien saisi la chose. الان غادي نشوفوا الاقوال وغادي نحاولوا نديروا واحد الخريطه لهذه الاقوال، وربما تكون عندكم سجله اللي عندكم قلم وسجلوا الى غير ذلك. Alors suivez bien maintenant, Inch'Allah, on va faire un petit schéma de tout ce qu'on vient de dire. Vous avez, si vous avez quelque chose pour prendre en note, ça serait aussi bien. Alors, première chose, et le schéma qu'on va citer maintenant, c'est ce que vous devrez inscrire, prenez note, et c'est avec ça que vous pouvez dialoguer avec quelqu'un qui vous dit le contraire. Prenons-en l'Uthaymin. Qu'est-ce qu'il a l'Uthaymin comme dalil? D'ailleurs, on va prendre simplement l'Uthaymin et Cheikh Al-Albani. Car le plus solide, c'est l'Uthaymin et Cheikh Al-Albani. Comme on a vu l'Uthaymin après sur Ibn Al-Qayyim, et même base la même chose, alors on prend l'Uthaymin, rahimahullah, et on prend Cheikh Al-Albani, rahimahullah. Et dans l'anradin d'Uru de Kharita Sghira, au Khudu, Kalam, ou la Warqa, وسجلوا داك الشيء باش مني تناقشوا مع شي واحد يكون عندكم هذه الخريطه واضحه شويه، باش ما تقولوش باش ما تكونوش مضطرين دائما ترجعوا للكتب الى غير ذلك. اذا عندكم الورقه باش تسجلوا الان، خذوا هذه الخريطه الصغيره اللي درتها باش تكون سهله عليكم ان شاء الله باذن الله. عندنا عثيمين شنو عنده؟ عنده حديث وائل، هذه وحده، وعنده حديث ابي هريره، وعنده النظري وهو الطبيعي او الصورة. اذا شنو عنده عثيمين؟ عنده الفعل. شنو الفعل؟ وعندنا القول. شنو القول؟ الفعل انت وائل قال شفت الرسول صلى الله عليه وسلم، وعنده القول انت ابي هريرة ولكن غير النص انت الحديث ماشي اللي كامل، وعنده الطبيعة هو كيعتمد على ذيك الكلمة. كما إلى خدنا عثيمين الفعل، شنو غادي نقوله في الفعل؟ والفعل هو حديث وائل، غادي نرد عليه ضعيف السند فيه شريك. سجلوا هذه، حديث وعثيمين هو نفسه ما عملش بذلك الحديث لأنه قال ضعفه بعض العلماء، بعض العلماء ضعفه حتى هو ما درش بذلك الحديث. إذن إذا أخذنا العثيمين رحمه الله الفعل ألا وهو حديث وائل، فنقول حديث وائل ضعيف، السند دياله فيه شريك وشريك ضعيف. ويأخذنا القول وهو حديث أبي هريرة وكيعتمد على كلمة كما أي الصورة، صورة فقط. وهنا غادي نشوفوا الصورة الخلاف نتاع العثيمين رحمه الله. غادي نوقف هنا وغادي نرجع بالفرنساوية من بعد نرجع عندكم. Alors on prend maintenant le petit schéma. Inscrivez عثيمين. Il en avait, il se base sur trois arguments. Le geste, la parole et la nature de l'animal. Si on prend son argument de l'action, il se base sur le hadith de Wa'il, qu'il dit, j'ai vu le prophète quand il se prosterne, il met les genoux avant les mains. La réponse, que lui-même, Uthaymin, n'a pas pris le hadith de Wa'il en considération. Parce que dans le hadith de Wa'il, dans la chaîne de transmission, il y a Shuraik. Et Shuraik, Darif. Mafhoum? Si on prend l'argument de Uthaymin, c'est-à-dire la parole du prophète, c'est le fameux hadith, si quelqu'un se prosterne, qui ne descend pas comme le chameau, et qu'il dépose les mains avant les genoux, simplement, Uthaymin a pris la première partie du hadith, c'est-à-dire ne descendez pas comme le chameau. Et on avait vu que l'argument de Uthaymin, rahimahullah, son argument, à la première vue, on dirait qu'il est solide, car il dit que dans le hadith, il dit, Kama, c'est dans l'image alors, il ne parle pas des membres. Vous vous rappelez très bien que Uthaymin, il dit, le mot comme ne parle pas des membres, parle de l'image, du mouvement de chameau, comment il descend. Alors là, il y a un problème. Il y a un grand problème. Maintenant, c'est moi qui parle. On dit, c'est Uthaymin, rahimahullah, il se base sur la lettre, suivez très bien, vous allez voir qu'il y a un grand problème là. On dit, c'est Uthaymin, il se base sur la lettre ou le mot comme, kama. Il dit car, dans le hadith de Abi Huraira, il dit comme le chameau, et la lettre comme, c'est-à-dire l'image, ne parle pas des membres. Et on a vu bien que Cheikh Al-Uthaymin, rahimahullah, n'a pas suivi Ibn Al-Qayyim, il n'a pas suivi Membaz dans leur argument. Premier argument, c'est-à-dire le hadith de Wa'il, que eux l'ont pris authentique, Membaz Ibn Al-Qayyim, et que Uthaymin a dit que ce hadith, il est daif. Ok? Et quand il a parlé du hadith d'Abi Huraira, il n'a pas suivi non plus Ibn Al-Qayyim et Membaz, car lui, il reconnut comme quoi les genoux du chameau se trouvent dans les parties avant, c'est-à-dire dans les pattes avant. Alors, voilà l'erreur que Uthaymin va commettre ici. Si on dit qu'Ibn al-Qayyim, suivez bien, c'est très important. C'est Ibn al-Qayyim, rahimahullah. Il a dit dans la deuxième partie, du hadith de Abi Huraira, c'est-à-dire, rappelez-vous, la deuxième partie, c'est où le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il dit qu'il dépose les mains avant le genou. Qu'est-ce qu'il a dit Ibn al-Qayyim? Ibn al-Qayyim, il a dit, il y a un renversement de la phrase, des mots. Il dit, celui qui a rapporté le hadith, il s'est trompé, car il devait dire que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit, déposer les genoux avant les mains. On dit, Ibn al-Qayyim, pourquoi tu juges qu'il y a un renversement là-dedans? Qu'est-ce qu'il nous dit? Il dit parce que la fin du hadith ne correspond pas au début du hadith. Car le début du hadith, il dit, ne faites pas comme le chameau. Ibn al-Qayyim, il dit, si on ne doit pas faire le chameau, la première chose qu'il touche par terre, c'est les mains du chameau. Ça, c'est Ibn al-Qayyim qui le dit. Ibn al-Qayyim, pour lui, la première chose qu'il touche par terre, c'est les mains. Il dit alors, c'est le prophète, il nous dit, ne faites pas comme le chameau. C'est-à-dire, ne pas toucher d'abord les mains. Alors, il ne peut pas, la deuxième partie, dire, toucher les genoux. C'est le contraire. Toucher les mains. Il va dire, toucher les genoux. On dit, alors, Ibn al-Qayyim, il a raison. Il a raison de dire qu'il y a un lapsus dans la deuxième partie. Pourquoi? Parce que lui, il se base ici sur les membres. Lui, il a compris le hadith. Qu'est-ce qu'il touche d'abord? Pour lui, ce qu'il touche d'abord par terre du chameau, c'est les mains. Alors, automatiquement, il va comprendre que la deuxième partie du hadith, elle est fausse. Est-ce que vous avez compris? Peut-être dans la question, si vous n'avez pas compris. Alors, si on dit Ibn al-Qayyim, il a raison de dire que la deuxième partie ne correspond pas à la première partie, parce que pour lui, la première chose qui touche par terre du chameau, c'est les mains. Alors la deuxième partie du hadith de Abu Huraira, ça doit dire le contraire, c'est de toucher les mains avant les genoux. Alors on dit à Uthaymin, rahimahullah, toi, tu parles de l'image, tu ne parles pas des membres. Alors comment ça se fait qu'il t'a suivi Ibn al-Qayyim et de dire que la deuxième partie, il y a un renversement dedans? Parce que toi, tu ne parles pas des parties qui toucheront par terre. Toi, tu touches l'image. Alors la deuxième partie, c'est toi qui te dis qu'il y a un abscisse là-dedans. Pourquoi tu dis qu'il y a un renversement? Tu dis comme il a dit Ibn al-Qayyim. Ibn al-Qayyim, s'il l'a dit, il a tout à fait raison. Mais pour toi, cher Uthaymin rahimahullah, pour toi, c'est vrai, tu dis, que la première chose qui touche par terre, c'est les genoux. Est-ce que vous comprenez, oui ou non? Uthaymin, lui, il reconnut comme quoi la première chose qui touche par terre, c'est les genoux. Parce qu'il reconnut comme quoi les genoux sont dans les pattes avant. Alors on dit à Uthaymin, comment il peut avoir un lapsus dans la deuxième partie qu'il dit toucher les mains? Ça correspond normal à ce moment-là pour toi. En disant dans la première partie, tu reconnais que la première chose qui touche par terre, c'est les genoux. Alors la deuxième partie où le prophète dit toucher les mains avant les genoux, c'est-à-dire le contraire du chameau. Alors pourquoi tu dis un lapsus? Si tu dis un lapsus, il y a un renversement dans la deuxième partie. Tu dois reconnaître comme Ibn al-Qayyim, comme quoi la première chose qui touche par terre, c'est les mains. Et pas les genoux. Et là, on voit l'erreur fatale de Cheikh Uthaymin, rahimahullah, de prendre la moitié, la première partie de hadith, il le met, il se base sur l'image et le mouvement, et il prend le deuxième partie, il dit qu'il y a un renversement dedans, et alors, pour lui, il ne peut pas avoir de renversement de phrase, car ça correspond à sa thèse que les genoux, c'est la première chose qui touche par terre. Et là, on voit que la thèse et l'argument de Cheikh Uthaymin tombent à l'eau totalement, car dans le deuxième hadith, de Abu Huraira ne parle pas des mains, parle des membres, parle des genoux avant les mains ou les mains avant les genoux. Il ne parle pas de mouvement. Qu'est-ce qu'il descend? C'est le devant ou le derrière. Voilà ce petit schéma. Si vous l'avez inscrit et vous avez vu où il y a l'erreur dans l'argumentation de Cheikh Al-Uthaymeen, rahimahullah. On passe maintenant à Cheikh Al-Albani, rahimahullah. Ah, je vais dire en arabe, je m'excuse. Je vais redire en arabe. Et donc, nous avons Al-Uthaymeen, rahimahullah, qui a l'adilla, al-fi'liya, wal-qawliya, wal-nazari, al-tabi'a, wal-sura. أما الفعل وهو حديث وائل وشفنا أن عثيمين رحمه الله ما اعتمدش على ذلك الحديث نتاع وائل اللي كيقول فيه كيحط الركبتين قبل اليدين لأن السند ديالو شريك وشفناه أنه ضعيف. بقي معنا القضية نتاع القول وهو حديث أبي هريرة اللي كيقول فيه عثيمين كلمة كما يعني مثل يعني الصورة يعني الحركة ما كتهضرش على شنو كيهود أولا الرجلين ولا الركبتين. هنا كنشوفوا وقع الشيخ العثيمين رحمه الله في خطأ أن ابن القيم رحمه الله إذا هو ابن القيم كيقول أن النص الأخير نتاع الحديث ده أبي هريرة اللي كيقول فيه الرسول صلى الله عليه وسلم فليضع يديه قبل ركبتيه، قال ابن القيم فيه اقلاب. علاش اقلاب يا ابن القيم؟ كيقول لك لان اول حديث كيقول ما تديروش بحال البعير، وبالنسبه لابن القيم اول شيء اللي كيحادي الارض شنو؟ اليدين، لانه كيقول ما كيعترفش ان الركبتين هما في اليدين القدام تاع البعير. اذا كنشوفوا ابن القيم التحليل ديالو صحيح، التحليل ديالو مطابق. كيقول الحادث النص الاولاني ديال الحديث كيقولنا الرسول ما ديروش بحال الجمل، والجمل اول شيء اللي كيحادي في الارض هما اليدين بالنسبه لابن القيم. اذا النص الاخر كيفاش غادي يجي؟ يجي هتحادي الركبتين قبل اليدين مخالفه البعير. اذا كنشوفوا ابن القيم عنده الحق يدير هذا المفهوم، لانه ما كيعترفش هو ان الركبتين هما اللي كيحاديو الارض الاولاني، فلذلك يقول اذا النص الاخراني نتاع الحديث فيه اقلاب لانه ما كيطابقش مع النص الاول. ولكن عثيمين رحمه الله، عثيمين رحمه الله كيعترف هو ان الركبتين نتاع الجمل في القدام، وكيعترف العثيمين رحمه الله ان اول شيء اللي كيحادي في الارض هما الركبتين. متابعيني ولا لا؟ ابن عثيمين كيعترف ان اول شيء اللي كيحادي في الارض هما الركبتين. مزيان. فكنقول يا شيخ العثيمين، فاذا كان البعير بالنسبه لك ان اول شيء اللي كيحادي الركبتين، وكتقول ما يهمناش شنو كيحادي الاول اليدين ولا الرجلين لانك ما تعني الصوره وما تعنيش الاعضاء، فعلاش تبعتي ابن القيم في النص الاخير نتاع الحديث اللي كيقول فيه هو نيت ابن عثيمين راه هو فيه اقلاب كما قال ابن القيم؟ كنقولوا يا شيخ العثيمين هذا الاقلاب تقول به الى قلت بانه اول شيء كيحادي الارض هما اليدين، ولكن انت ما كتقولش بهذا الشيء، انت كتقول اول شيء اللي كيحادي فعلا الركبتين. اذا الحديث النص الاخر اللي كيقول فيه الرسول صلى الله عليه وسلم اتحادي اليدين قبل الركبتين، يعني هذا الحديث مطابق مع اول، لان الاول خالف البعير والبعير كيحط الركبتين وقال الرسول حط اليدين، فلذلك وقع هنايا الخطأ نتاع عثيمين في بما انه كيعترف هو ان الركبتين هما اللي كيحادوا الارض، فعلاش يقول في النص الاخير نتاع الحديث فيه اقلاب؟ الا بغيتي تقول كما قال ابن القيم رحمه الله أن النص الأخير فيه إقلاب، خصك تقول بحال ابن القيم أن أول شيء اللي كيحادي الأرض هما اليدين، أما إذا قلت بالركبتين أول شيء كيحادي البعير هما الركبتين، ولكن ما يهمناش اللي كيهمنا هي الصورة، إذن خصك تشرح لنا النص الأخير اللي كيقول فيه الرسول صلى الله عليه وسلم فليضع يديه قبل ركبتيه. إذن ما عندك حل، أن خصك ولابد تقول والراجح هذا القول الأخير نتاع ابن القيم نتاع أبا هريرة قول الرسول صلى الله عليه وسلم، نقول العثيمين فليضع يديه قبل ركبتيه صحيح، وما فيه شيء إقلاب بالنسبة لك لأنه مطابق مع النص الأول، ما يديرش بحال البعير، وانت عندك البعير أول شيء اللي كيحط في الأرض هما الركبتين. نعم. أما الشيخ الألباني رحمه الله، وهذا معروف، الشيخ الألباني رحمه الله حديث وائل، شنو عنده الشيخ الألباني؟ عنده كذلك القول وعنده الفعل وعندنا الصورة. أما الفعل القول اللي هو انت عبد الله بن عمر رضي الله عنه كيقول أن عبد الله بن عمر الحديث صحيح كان كيحط اليدين قبل الركبتين، وقال شفت الرسول صلى الله عليه وسلم كيدير ديك الشيء، وهذا صحيح. وعنده الحديث نتاع القول، عنده الحديث نتاع القول وهو حديث أبا هريرة رضي الله عنه اللي كيقول فليضع يديه قبل ركبتيه، والحديث كما شفناه حديث صحيح. وعنده الصورة أن البعير أول شيء كحادي الأرض وهو الركبتين، وباش نخالفوا البعير ما خصناش نحاديو الركبتين بل نحاديو اليدين قبل الركبتين. وكيقول الشيخ الألباني رحمه الله حديث وائل ضعيف سريك ليس بالقوي فيه فيما تفرد به، ويخطئ الحاكم والذهبي حيث يقول احتج مسلم بشريك. يقول الشيخ الألباني تنهب به لم يحتج مسلم بشريك إلا في المتابعات، مفهوم. أما حديث وائل كيقول عنده شهود حديث نتاع همام، هاد الشهود غير صالحين، الشاهد الأول يعني الشاهد نتاع الحديث نتاع وائل فيه عبد الجبار وائل عن أبيه منقطع، لم يسمع عبد الجبار عن أبيه شيئا. والحديث الثاني كذلك هو مرسل وفيه شقيق، وشقيق هو مجهول. إذن الشاهدين اللي غيكونوا شاهد الحديث نتاع وائل اللي هو ضعيف هما فيهم ضعف شديد وما يصلحوش كشاهد. أما حديث أنس اللي كيقول فيه سبقت ركبتيه يديه فهو كذلك ضعيف لأن فيه إسماعيل العطار وهو مجهول. الشيخ الألباني يلدي على فان ك الحديث دو وائل بن حجر إلي با أوتنتيك كما ندي يا شريك، يا سيغتان علماء يلديز مي إليا دو تيموان دو حديث كيتي رابورتي باغ همام، سامبلمون سي دو حديث كيتي رابورتي باغ همام إي سون تري فابل إي نو بوف با إتر كوم تيموان. دون لو بروميير شان دو ترانسميسيون يا عبد الجبار بن وائل عن أبيه، إي سا سي تان حديث منقطع الوغ ترو فابل نو بوف با لو برون كوم تيموان بور لو حديث دو وائل. إي دون لو دوزيام شان دو ترانسميسيون يا شقيق، يا دون لا شان دو ترانسميسيون شقيق، إي شقيق إلي مجهول انكونو، الوغ les deux témoins ne peuvent pas être solidité le hadith de Wa'il. Le dernier hadith comme témoin, c'est le hadith de Anas. Celui qu'il dit, ses genoux dévancent les mains. il dit qu'il est daif aussi, parce que dans la chaîne de transmission, il y a Ismaïl al-Attar, et lui, il est inconnu, majhoul. وربما نكتفي بهذا القدر باش تعقلوا شي شويه على هذا الشيء وغندخلوا من بعد في المره اخرى ان شاء الله في الموضوع مازال نتاع السجود كيفاش الانسان يسجد وكيفاش يتعامل مع هذا الامر ونخليكم وربما خص يكون عندكم في الاقل شيء من المفهوم لهذه القضيه وغادي تشوفوا ان الراجح غتفهموه انتما بلا ما نقولوا انا. On arrête, Inch'Allah, ici, pour que vous puissiez bien emmagasiner ce qu'on vient de dire maintenant, avec les arguments, et méditez là-dessus, entraînez-vous, faites comme un jour de l'entraînement, pour voir si vous avez bien compris, discutez entre vous, faites des questions entre vous, pour voir si quelqu'un vous parle, vous dit que les genoux avant, vous lui dites pourquoi, s'il vous dit que Uthaymin a dit, tu lui dis sur quoi l'argument, et automatiquement, si la personne a bien étudié Uthaymin, il va vous ramener l'argument de la lettre ou de mot, kama, comme, ou alors l'image, la nature. Et vous avez bien la réponse, comment vous allez répondre, Inch'Allah. Wassalamu alaikum, wa astaghfirullah, subhanakallahumma wa hamdik, ashhadu an la ilaha illa ant, astaghfiruka wa atubu ilayk, wassalamu alaikum.